Vjojmë të shfletojmë veprën toleranca fetare e shqiptarve në zigzaket e historisë me autor profesor Kahreman Ulqinin. Kujtuam se vepra e re pasurohet me shumë shembuj që e bindin lexuesin dhe e bëjnë ta shfletojë me një frym. Zgjodhëm sot një fragment i cili mund të titullohet Burra të urt që vendosin mirëkuptim e paqe.
Toleranca fetare, shkruan profesor Kahreman Ulqini, nuk çet dukuri e një përkatësie fetare të veçantë, e një krahine etnografike, e një shtresë po karakteristike e etnisë arbrore, që fatalisht nuk njohu organizime gjendje pavarësie, që nuk e përjetoi shtetin e kishën e vetë. Megjithse nuk dëshmohen historinë e popullit shqiptar, ngjarje dramatike e intolerancë fetare, do të ishte mungesë heshtja ndaj ndonjë episodi lokal të rrallë. Mjafton thyerja e një kryqi, ose therrja e një derri në xhami nga agent konsullatash, apo ndonjë klerik me komsi të huaj që të krijoheshin turbullira. Për një gjendje të nderë që nuk çojnë përleshjet armatosur, dëshmojnë burime të ndryshme klerikale, zyrtare e konsullore.
Në shkresën e arqipeshvit të Shkodrës Pasquale Guerini të datës 20 prill 1888, si edhe në korrespondencën e gjatë ndërmjet arqipeshvisë së Shkodrës, Kongregacionit të Propagandës Fide në Rom e Patriarkut Katolik Armen në Stamboll, bëhet fjalë për hedhjen e një derri të therrur në xhamin e Lezhës nga disa katolik. Për gjykimin e therrjes së një derri në një xhami në Shkodër më 1897, gjykata e Xhibalit ndoq traditën e maleve, kanu e lek dukagjinit. Zbatimi i vendimit u bë nga forcat armatosura të bajrakve, pa dallim përkatësie fetare.
Konsulli serb në Prishtinë nxiti nga tresa ndërmjet muslimanëve e katolikëve më 1908. Me anën e një koloni serb, natën e Bajramit u vendos koka e derrit në xhamin e fshatit Smolic në Gjakov, e në Prizren bën kryqe me gjakun e ti. Pastaj përhapen fjalë se këtë vepër e kishin kryer katolikët. Po dolen burra të urt që vendosen mirë kuptim e paqe, kanë dalë kur doherë burra të tillë që i prinë popullit pa dallim feje në zgjidhjen e ngatresave e në ruajtjen e solidaritetit tradicional.